κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5. Είναι εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», όπως ακούσατε, όπως και κάθε μέρα, με την Τίνα Μπατζιά. Ο Νίκος Μπετσιμέας επιμελείται τον ήχο. Ηχογραφημένη εκπομπή σήμερα, οπότε μηνύματα άμεσα δεν θα δούμε. Αν τα στείλετε στο SMS θα τα δούμε την επόμενη μέρα. 10.55 κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό μαζί, αποστολή στο 105.45. Και επίσης και email onair@papakistokokkino.gr. Τώρα, σήμερα είναι εδώ η ομάδα, έρχεται και ο Σαμίρ είναι στον δρόμο, η ομάδα των εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα «Πολίτες του κόσμου», ο Κασίμ και η Μαλένα είναι εδώ, οι οποίοι αποφάσισαν σήμερα να κάνουν ένα θέμα, ας πούμε, για την ταξική κατανομή των μεταναστών. Έτσι, ξεκινώντας από τους προνομιούχους, και υπάρχουν τέτοιοι μετανάστες. Παιδιά,
προνομιούχους σε εισαγωγικά.
Εισαγωγικά.
Εννοείται.
Πώς σας ήρθε το θέμα? Πραγματικά υπάρχει μια κατανομή, έτσι?
Σίγουρα.
Κάποιοι έχουν, είναι σε καλύτερη μοίρα γιατί ίσως τα χαρτιά τους είναι πιο τακτοποιημένα κλπ. Και κάποιοι.
Ακριβώς.
Και φτάνουμε τελευταία αλυσίδα, φαντάζομαι, τους πρόσφυγες. Για πάμε λοιπόν.
Θα μας πει και ο Κασίμ που, αν υπάρχει κάποιος που είναι σε εισαγωγικά προνομιούχος μετανάστες, είναι αυτός, καθώς είναι στην ουσία Έλληνας, ας είμαστε ρεαλιστικοί.
Ναι.
Προνομιούχος λοιπόν.
Προνομιούχος εισαγωγικά λοιπόν. Εμείς προνομιούχοι λοιπόν έχουμε πρόσβαση σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπορείτε λοιπόν να ταξιδέψετε χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί είναι εντάξει, γιατί είμαστε
νόμιμοι. Ναι. Μπορούμε να...
Να σπουδάσετε.
Να σπουδάσουμε, όχι βέβαια όλα τα επαγγέλματα.
Ναι, λες τώρα, περίμενε, και στις σπουδές πρόβλημα ή μετά στην... έβρεση εργασίας από συγκεκριμένες σπουδές?
Όχι, έχουμε πρόβλημα.
Κάτι έχει στο μυαλό σου?
Ναι, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε εξετάσεις στα ΣΕΠ, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε.
Είναι απαγορευτικό, είναι στους κανονισμούς του ΑΣΕΠ δηλαδή.
Ναι. Γιατί πρέπει να έχεις ελληνική ηθαγένεια, ελληνική ταυτότητα. Να είσαι Έλληνας πολίτης τέλος πάντων.
Άρα θα μπορείτε μετά την ψήφιση και την εφαρμογή, έτσι, του νέου νόμου. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορείτε. Και αυτό δεν έχει προσβληθεί τόσα χρόνια από κάποιο φορέα.
Ποτέ.
Όπως έγινε αυτό που λέγαμε με τις κρατικές υποτροφίες, που προσβλήθηκε από το συνήγορο του πολίτη και τα κατάφερε να αλλάξει αυτό και να μπορούν να συμμετέχουν στις υποτροφίες τα παιδιά των μεταναστών.
Βασικά δεν έχει πάρει κάτι ταυτί μου, αλλά δεν νομίζω, δεν το έχω ακούσει σίγουρα.
Καλά, δημιουργεί ερωτήματα που είναι και συγκεκριμένα θέματα που θα πρέπει να τα ψάξουμε άλλη φορά. Να δούμε γιατί και πώς μπορεί να ισχύει αυτό. Οπότε λες ΑΣΕΠ, τι άλλο?
Πρόβλημα ή από τα καλά? Τα καλά που έχουμε.
Καλά, αφού άρχισε τα προβλήματα, πες να, και μετά θα μας αποδείξεις πόσο προνομιούχοι είστε.
Α, τα προβλήματα λοιπόν. Ναι, δεν μπορώ να ασκήσω το επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Ούτε μπορώ να ασκήσω το επάγγελμα του αστυνομικού. Ούτε του γιατρού.
Μπορείς να σπουδάσεις ιατρική και δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα
του
γιατρού.
Ναι, μπορώ να σπουδάσω ιατρική, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω. Μετά από εκεί τελείωσε. Δηλαδή έχω το πτυχίο και τελείωσε αυτό.
Αυτά είναι σίγουρα.
Είναι 100%. Είμαι 100% σίγουρο.
Όχι, αλήθεια, δημιουργείται θέμα τώρα. Εννοώ θέμα και δημοσιογραφικά δημιουργείται ένα θέμα. Το οποίο θέλει ένα παραπάνω ψάξιμο και ίσως αν έχετε άλλη εκπομπή.
Να το δούμε.
Να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους και να μας πούν πώς και γιατί συμβαίνει αυτό.
Ακριβώς. Ούτε μπορώ να ασκήσω το επάγγελμα του δικηγόρου. Μπορώ να μπω στη νομική σχολή, αλλά ως εκεί. Παίρνω πάλι το πτυχίο.
Του καθηγητή?
Σε δημόσιο.
Σε δημόσιο σχολείο.
Όχι, βέβαια.
Όχι, αν δεν υπήρχε ο ΑΣΕΠ. Και εφόσον βγάζει, ας πούμε, το μαθηματικό.
Λογικά ναι, αλλά.
Σε δημόσιο φορέα, όχι.
Όχι.
Όπα. Έχουμε λοιπόν ένα αποκλεισμό από το δημόσιο.
Ναι.
Έτσι.
Έχετε δει εσείς ποτέ μαύρο που εργάζεται στο. Το μαύρο εισαγωγικά σε δημόσια υπηρεσία?
Να σου πω την αλήθεια, όχι, αλλά έχω γιατρό.
Γιατρό?
Γιατρό στο Ιπποκράτειο.
Έχει ελληνική υπηκότητα?
Δεν είμαι σίγουρη.
Αυτό είναι το θέμα, ότι εάν έχει.
Δεν είμαι σίγουρη.
Ναι, σίγουρα, αλλά αν δεν έχει.
Ούτως ο Μαχμούτ είναι, αλλά θα τον βρούμε.
Ναι.
Κάποια άλλη στιγμή να δούμε αν ισχύει αυτό.
Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέσω σε σχέση με αυτόν το ταξικό σε εισαγωγικά διαχωρισμό μεταξύ προνομιούχων και μη προνομιούχων μεταναστών, νομίζω ότι είναι αυτό της κοινωνικής ταυτότητας. Θεωρώ ότι ίσως λόγω και των κοινωνικών καταστάσεων και των κοινωνικών πιέσεων οι ανώτερες σε εισαγωγικά τάξεις μεταναστών προσπαθούν πολύ να αφομοιωθούν στον ελληνικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να χάσουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας τους.
Αυτό είναι, ξέρεις, πιο κοινωνιολογική ανάλυση που και δεν συμβαίνει μόνο εδώ.
Παντού.
Στην Ελλάδα είναι παντού. Έχει μια λογική, μάλλον μια λογική σκέψη σειρά, όχι ότι είναι δίκαιη ή οτιδήποτε, αλλά έχει μια λογική.
Και νομίζω
έχεις
αυτό,
δίκαιο, Μαλένα.
Ναι, θέτει την ταυτότητα των μεταναστών σε σύγκρουση. Είναι από την μία τα μεταξύ των χαρακτηριστικών της χώρας προέλευσης και της χώρας διαμονής.
Αποδεικνύεται λοιπόν άλλη μια φορά ότι όλα είναι ταξικά.
Είναι σίγουρα. Έτσι. Όλα ταξικά.
Θέλετε τώρα που ήρθε και ο Σαμίρ να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε?
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί, να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την ασβεστή φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει? Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μόνοι. Αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μνημόνι. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μόνη.
λέγατε και για το ζήτημα της γλώσσας και για το ζήτημα της κουλτούρας, ότι ανήκει αυτό, ας πούμε, στους προνομιούχους, δηλαδή εφόσον έχουν, γνωρίζουν καλά τη γλώσσα. Και επίσης το να έχεις γεννηθεί, να έχεις πολύ μικρός, όπως ο Κασίμ, ξέρω εγώ. Στην ουσία είναι Έλληνας. Έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν το ξέρει το άλλο. Τον καθιστά σε μια προνομιούχα θέση σε σχέση με αυτόν που έχει ένα χρόνο εδώ ή
νομίζω
δύο.
Ότι είναι το θέμα της διακριτότητας, ότι δεν είναι τόσο διακριτός εισαγωγικά, ότι είναι μετανάστα από την άποψη ότι και έχει την ελληνική κουλτούρα, έχει την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή όσο πιο διαφορετικός φαίνεται ο άλλος και όσο πιο πολύ ξεχωρίζει, τόσο περισσότερο τίθεται το θέμα του ρατσισμού.
Ναι,
νομίζω
ναι, ναι. Δηλαδή αν δεν ήταν και το χρώμα, ας πούμε,
ναι, κανείς δεν θα ήξερε,
δεν θα ήξερε τίποτα. Πραγματικά. Γι' αυτό ίσως τα πρώτα χρόνια πάρα πολλοί Αλβανοί, οι οποίοι ξέραν τη γλώσσα, δεν το λέγανε καν. Δηλαδή για να πέσει σε κουβέντα με φίλους και να το πεις, ότι ξέρεις τελικά είμαι από εκεί.
Και ακόμα πολλοί δεν το λένε και είναι δικαίωμά τους εν τέλει.
Εννοείται, αρκεί να μην προκύπτει αυτό από το φόβο της μη ένταξης και αφομοίωσης. Γιατί ναι, δεν είναι ζητούμενο η αφομοίωση.
Όχι. Αλλά η ενσωμάτωση είναι το ζητούμενο.
Ναι. Απλώς και ούτε καν θα έλεγα. Δηλαδή ένταξη είναι σωστότερη λέξη, γιατί χάνουν τα χαρακτηριστικά τα οποία τα κουβαλάει το DNA τους το ίδιο. Δεν είναι απλό, έτσι δεν είναι?
Και η κοινωνιολογία της καλώς λέει ότι η καλύτερη δυνατή ιδιωματική σχέση μεταξύ μεταναστών και γηγενών γίνεται όταν μένει οι μετανάστες έχουν μια διακριτή ταυτότητα, αλλά υπάρχει συνεργατικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν πρέπει δηλαδή να περνάει ο ένας χωρίς ταυτότητα ώστε να αφομοιωθεί πλήρως. Αλλά δεν πρέπει να είναι και εχθρικές οι σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων.
Ναι, αυτό το πρέπει, δεν ξέρω. Για να δούμε, μετά τους προνομιούχους θα βάζατε πάλι, θα βάζετε αρκετές διαφορετικές κατηγορίες ή άλλη μία, ας πούμε?
Θα βάζαμε άλλες δύο.
Ναι.
Τους εισαγωγικά μεσαίους προνομιούχους.
Που είναι έτσι και έτσι.
Που είναι έτσι και
κάποια
έτσι.
Έχουν, κάποια δεν έχουν, εννοείς.
Και μετά θα βάζουμε μια άλλη κατηγορία, τους καθόλου προνομιούχους, τους πρόσφυγες, να τους πω, μετανάστες.
Κοίταξε, ναι. Ουσιαστικά το καθόλου είναι αυτό που λέμε πρόσφυγες.
Ναι, αυτό.
Υπάρχουν όμως και μετανάστες που μπαίνουν τώρα στα σύνορα, οι οποίοι δεν είναι στην ουσία πρόσφυγες επειδή δεν προέρχονται από χώρα που έχει πόλεμο π.χ., αλλά παρόλα αυτά είναι σε ένα πολύ χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, επειδή μόλις έχουν εισέλθει στη χώρα.
Ναι, εντάξει. Έχουν εισέλθει στη χώρα παράνομα. Οπότε ουσιαστικά
παράνομα, παράτυπα, ας πούμε.
Παράτυπα. Ναι. Κοίταξε, μπορεί να μην είχε πόλεμο η χώρα τους.
Ναι.
Αλλά μπορεί να υφίσταται έναν οικονομικό πόλεμο, η φτώχεια είναι βία.
Εννοείται.
Η ενεργία είναι βία. Δηλαδή, ποιος φεύγει από το σπίτι του, αν περνάει καλά.
Αν περνάει καλά, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όσο μεγάλο όνειρο και να έχεις να πας κάπου να σπουδάσεις και τέτοια, πας για λίγο και παιδιά από όσα Ελληνόπουλα έχουν πάει, ας πούμε, ή άμα βρουν δουλειά καλή κάθονται, αλλιώς ξαναγυρίζουν. Αλλά πάντως δεν θα διαλέξουν μια δύσκολη οδό, πληρώνοντας χιλιάδες δολάρια στους λαθρέμπορους και βασανιζόμενοι, ας πούμε, για να το κάνουν αυτό. Σα μύρισε και στις προνομιούχους?
Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ότι εγώ που είμαι διερμηνέας, κάθε μέρα ακούω ιστορίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από το Πακιστάν και ήρθαν για την καλύτερη ζωή. Όχι επειδή έχουν φόβος δίωξης ή τους κυνηγάει η αστυνομία. Μόνο και μόνο παρατάνε το σπίτι τους, πουλάνε το σπίτι τους, πουλάνε τα οικόπεδα, τα χωράφια, τα πάντα όλα.
Για να τους φτάσει και το ταξίδι.
Ναι, και πληρώνουν 800.000 με 900.000 ευρώ, ρουπίες.
Ρουπίες δηλαδή, που σημαίνει κανένα 5.000
ευρώ. Όχι, 9-8.000 ευρώ.
Τόσα πολλά. Για να έρθουν.
Παλιά πλήρωναν τόσα και παραπάνω. Τώρα μπορεί να έχει μειωθεί το πόσο, ναι. Δεν γνωρίζω. Πληρώνουν, πουλάνε όλα και έρχονται εδώ. Αλλά στην ουσία δεν ξέρουν ότι και ακόμα η Ελλάδα δεν είναι τόσο δυνατή χώρα. Δεν έχει τα προσόντα που.
Αυτά που ονειρεύονται.
Που ονειρεύονται.
Ή αυτά που τους υπόσχονται. Δεν ξέρω. Βασικά, δηλαδή δεν ξέρω τι κουβέντα γίνεται εκεί και τι τους υπόσχονται.
Πιο πολλοί έρχονται, τους κάνουν καταρχάς πλήση εγκεφάλου οι γείτονες.
Ναι, γνωστοί γείτονες, γνωστοί, ναι, φίλοι.
Α, ο άλλος πήγε εκεί, έφεξε το σπίτι του.
Μα καλά, δεν έχουν βρει έναν ίδιο που πήγε εκεί να τους πει τις δυσκολίες.
Ακόμα και ο γείτονας, ναι, ακόμα και ο κολλητός, μπορώ να πω, του που λέει παραμύθι.
Επειδή δεν θέλει να πει ότι εγώ υπέφερα εκεί.
Ναι.
Δεν θέλει να δείξει πόσο δύσκολα τα βρήκε. Είναι και ένα ζήτημα περηφάνειας ή εγωισμού, ας πούμε.
Ναι, μπορώ να πω και αυτό.
Είναι... Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, γιατί παίζει. Έρχονται και είναι ανθρώπινο, και, ναι, βέβαια. Ωστόσο παρασύρει κόσμο, όπως τους λέγανε τους δικούς μας που πηγαίναν Αμερική, τους λέγανε τέτοιες ιστορίες και ξεκινούσαν από εδώ κάνοντας 1,5 μήνα, ας πούμε, το καράβι σε άθλιες συνθήκες, πηγαίναν εκεί, τους κλείναν στο Αλκατράζ μέχρι να περάσουν τις κατάλληλες εξετάσεις και τέτοια. Και φυσικά δεν ήταν αλήθεια κανένα από αυτά. Δηλαδή πήγαινε ο άλλος για να γίνει, ας πούμε, λέω, ξέρω εγώ, σκηνοθέτη, τι να πω, κάτι. Και βρισκότανε χρόνια να πλένει πιάτα.
Έχω ακούσει και από τους γνωστούς μου, οι οποίοι τους γνώρισα μέσω τζαμί, μπορώ να πω, μέσω των εργάνες που είμαι, οι οποίοι λένε κάτι παραμύθια που ακούς και τρέμεις με τα παραμύθια τους. Το, ναι, δρόμο, το δρόμο που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, βλέπανε κεφάλια κρεμασμένα, διάφορα πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να τα πω εδώ. Ήτανε πολύ δύσκολος ο δρόμος με τον οποίο ήρθαν εδώ. Και ο διακινητής τους έλεγε ότι με αυτά τα λεφτά θα πάτε στην Ελλάδα σαν βασιλιάδες.
Βασιλιάδες, ακριβώς.
Στην ουσία ακριβώς πλήρωναν πολλά λεφτά για τον καλύτερο δρόμο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα.
Γιατί τους τρέφει η ελπίδα, ναι, κατάλαβες. Τους τρέφει η ελπίδα, αυτή η ρημάδα η ελπίδα που σε κάνει να κάνεις πράγματα, ας πούμε, και να παίρνεις ρίσκο. Και όχι ότι είναι άσχημο να παίρνεις τη ζωή ένα ρίσκο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, όταν είδαν ότι δεν άξιζε, κατά πόσο αυτό τους επηρέασε ψυχολογικά ή το δρόμο όλου τη ζωή, ας πούμε.
Ουσιαστικά αυτό, δηλαδή, ήταν ελεύθεροι πολιορκημένοι. Αυτό θα μπορούσα να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους.
Ωραίο είναι αυτό. Ελεύθερη επιλογή, αλλά βρέθηκαν, ναι, πολύ ορκημένοι. Παιδιά, ωραία ήταν η κουβέντα, έτσι.
Συμφωνώ.
Έχουμε και συνέχεια.
Βέβαια,
σε λίγο.
Τριλογία.
Τριλογία.
Αμέ. Θα μιλήσουμε και για τους λιγότερο προνομιούχους και...
Ωραία.
Και συνέχεια.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο, κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι, και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο, με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες
μετανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.